Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Cartelloni.
Kartelluni, program ta' nofsija fuq suġġetti varji minn kelliema differenti. Kartelluni, diġituri osra fuq silta mill-Bibbja, kwotazzjoni u għawl Malti.
Kartelluni, prodott mill-Aqda ta' Kristofri, prezentatriċi Marian Frendo.
Inselmulkom, naddu għas-silta mill-Bibja li minna joħroġ l-ewwel kartellun. Jaqra David Camilleri.
L-11 id-dixxib
huma marru l-Galilija fuq il-għolja fejn għamarhom Ġesù. Ma li raw ħin xteħtu qoddimu imma xuħut minnom kellom xi dubju. Imbagħad ressaq Ġesù kellimhom u qal: Mod hija lili kull seta fis-sema u fl-art. Morru mela qalmu l-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tar-Ruħ il-Qodos u għalmuhom iħarsu kull ma għamartkom u wara jien magħkom sal-aħħar tad-dinja.
L-ewwel kartellun u tliet persuni alla wieħed nitkellmu ma' dun Simon Xiberras.
Dun Simon, min qarrafna illi falla hemm tliet persuni, minn serna nafu?
Hemm diversi episodji fil- l-iskrittura fejjuruna din ta' Trinità Qaddisa, ġifieri jekk naraw per eżempju il-mammudija ta' Ġesù biex nibdew qabelha fil-ħajja pubblika tiegħu. Leħen tal-Missier insemma jaħdan u Ibn l-Aziz fi ħsieb tlaxqa tiegħi u f'dak il-mument tar deforma qisha tidher ta' ħamiema li tkun l-Ispirtu Santu li qiegħed ukoll jiddikjara li qed jgħid il-Missier. U anke bit-trasfigurazzjoni, pereżempju, naraw ukoll il-sejħa tal-Missier li qed jgħid ukoll dan u Ibn l-Aziz li fih sibt il-għaxqa tiegħi. Naturalment il-Vanġelu li għandna llum ukoll jitkellem fuq din il-ħaġa fejn Ġesù jgħid li d-dixxipli morru u għamlu d-dixxipli mill-ġus kollha u għamluhom fl-isem tal-Missier u tal-Iber u tal-Ispirtu Santu. Mela Ġesù stess qed jgħid din hija il-forma ta' Alla dan u Alla. Alla huwa tliet persuni falla wieħed.
Jiġifieri minn għand Ġesù serna nafu
li għand Ġesù ukoll
falla wieħed. Fit-Testament il-qadim ma kienx hemm indikazzjoni li hemm tliet persuni, ma hemm indikazzjoni
fil-testament
li hemm il-pluralità falla.
Hemm indikazzjoni, jekk naraw l-ewwel ktieb li għandna li mhux ktieb l-ewwel ktieb, imma l-ewwel ktieb li sibu fit-testament il-qadim, il-ktieb tal-Ġenesi, jgħid huwa nagħmlu l-bniedem bħalna skont tixbija tagħna, eċċetera. Jiġifieri hemm din l-idea. Ma l-awtur sagru ma kitibx ma għandx se nagħmel bniedem skont tixbija tal-laqal nagħmlu. U jiġifieri din l-idea ta'
pluralità
teżisti. Anke l-idea ta' komunjoni, pereżempju San Pawl, ukoll jitkellem fuq kif għandu jiġipruħu u l-ħidmiet li għandu jagħmel il-bniedem. Jitqamlu kollox li sem il-mulej Ġesu Qisu. L-idea hija li anke nagħmlu l-affarijiet flimkien
għala
komunità.
Tuni imma għandhom rwoli differenti, jo xek, xinu ma dam rwoli tal-missier li bennu l-Ispirtu Santu?
Lem, ġifiri, kif qed ngħidu huma tliet persuni, huma daqsu l-kobor, pero magħhom jiġu relatat, tip ta' ħidma partikolari, l-missier jisu marbut iktar mal-ħolqien biex ngħidu hekk. Li ben huwa jisu manifestazzjoni tal-la b'mod li aħna narawha, jiġifieri. Kif jgħid alla meta alla ma tawaset il-lita ta' San Pawl il-Galatin, tawaset il-mieħa żminijiet alla bat il-libnu, hemm wieled fil-mara, eċetera, ġifieri.
Allura hemm il-fidwa.
Hemm il-fidwa. Il-verb sar bniedem u għammar fostna u aħna rajna s-seħħ tiegħu s-seħħ tal-libnu l-waħdini tagħna. Ġifieri hemm din l-idea hekk.
U l-Ispirtu
Santu jisu il-ħidma kollha ta' Alla tinkorpora. Imqan għalam l-Ispirtu tiegħu u anke l-ħidma ta' Knisja. Ġifieri aħna ħadd li għadda nkunu niċċelebraw festa ta' Pentekoste, ħadd li għadda ċelebrajna. Għid il-ħamsin. Fis-sedi l-iżu tal-Ispirtu Santu fuq l-Apostli ġifieri issa bdiet il-mexja ta' Knisja, mela Alla se jkun ma' Knisja fil-ħidma tagħha u se jikkumpanjaha bl-Ispirtu Qaddis tiegħu.
Imma f'dawn ir-ruoli differenti, il-missier il-ħolqien li ben il-fidwa u l-Ispirtu Santu u l-Qdusija tal-Knisja. Meta wieħed jagħmel il-ħidma ikunu involuti iż-żewġ persuni l-oħrajn, jiġifieri meta Alla ħalaq id-dinja u involut li ben u l-Ispirtu Santu, meta Kristu f'dina u involut il-missier u l-Ispirtu Santu, xi tgħidilna dwar dan?
Jiena nifhem li nkunu involuti kollha flimkien hija familja sieħa. Jgħadu taħdem biex najdu biex nusaw l-terminu biex weħed jifema. Ejja l-familja ta' Alla biex li għedha taħti l-ħidma tagħha. Allora kull persuna kemm għandha dawn ir-ruoli li jiddistingwuha ma' fl-istess ħin huma ħaġa waħda. Allora huma ħaġa waħda qegħdin jaħdmuha kollha flimkien. Imma b'mod biex aħna nifhmu anke aħna biex qegħdin nirriflettu llum biex nifhmu. Nagħtu qisha dal-karatteristiċi lil kull membru ta' dil-familja. Biex anke nagħmluha tiġbaħ anke lill-familja tagħna, fejn fil-familja kulħadd ikollu r-ruoli tiegħu, l-missier għandu rol, l-omm għandha rol ieħor, it-tfal għandhom il-ħidma tagħhom. Ejjem imma tkun hemm anke ħidmiet li jagħmluhom flimkien bħala familja. U l-istess Alla.
Fit-Trinità Qaddis hemm bis-sens ta' komunità. Dan kif jirrifletti fina l-bnedmin? Għandna kulħadd inkunu naħdmu għar-rasna individwalisti jew aħjar naħdmu fi grupp kif Kristu forma wkoll il-grupp tiegħu tal-Apostlu l-Knisja.
Il-komunità hija importanti. Jiġifieri jekk aħna naraw inkallatti tal-Apostli, għarrija smajnih rajnej fit-taġra nitilu. Kienu kienu qalb waħda u ruħ waħda. Issu ma kienx hemm xejn xi jitellifhom. Ekku, ġibiri, kem verament, jek verament nemlu falla u fil-prezenza tiju. Maħallu xiex jitellifna. Fil-ti kultant hija disgrazzja li teżisti fil-komunitajiet tagħna, li teżisti fil-gruppi tagħna, li teżisti fil-knejjes tagħna, fejn m'aħniex kapaċi naħdmu flimkien. Imma kemm qegħdin suppost nagħtu servizzi l-Alla kultant. L-importanti li tgħaddi tagħna. U mhux li nkunu qegħdin naħdmu flimkien. Kważi ta' saltajt li jekk qed ħik ma' ssir isu biex inkunu għaddejna żmien mhux għax nemlu veru fil-preżenza tagħna fil-qawwa tiegħu u li qed naħdmu għalih. Allura kultant naħseb li tajjeb niżommu f'rasna li ngħidu ara nelli se nagħmel mhux għall-glorja tiegħi jew imma biex ikun imsebba ħalla u biex naqdu wisjed bejnietna biex ikun taġid għalina wkoll aktar minn ħar is-servizz li aħna nagħtu.
It-tieni kartellun hu l-kwotazzjoni minn John Ruskin. L-ikbar għana huwa l-ħajja. Nitkellmu ma' Doris Gio.
Doris, għaliex l-gbarana huwa l-ħajja?
L-gbarana huwa l-ħajja. U din il-ħajja ġiet mogħtija lilna b'imħabba kbira minn Alla. Ħadd minna ma ħadem għaliha jew jam għamel xi ħaġa biex jakkwista. Jew xtaqa qabel ma ġiet mogħtija lilna din il-ħajja. Għax aħna ma konniex neżistu. Imma żgur li konna neżistu fil-pjan tal-imħabba tal-Alla. Dun Ġorġ għallimna din it-talba. Irringrazzjaw. U għalla tal-qlub tagħna, għax inti ħlaqt kollox u ħabbejtna bimħabba eterna. Bimħabba eterna tfisser jalla ħabna u rana qabel ma għandna din il-ħajja. U qiegħed iħobbna u jżommna ħajjin issa u se jibqa' jħobbna għal dejjem għax din il-ħajja meta tajjinna tajjinna għal dejjem. Veru tassew li xin naħsbu fuq din il-verità. L-akbarana hija l-ħajja.
Ma kienx minna li ksibna l-ħajja, imma issa li ksibniha x'ta nagħmlu?
Sewwa, issa jekk aħna qiegħdna fil-bidu, aħna ma stajna nagħmlu xejn biex nakkwistaw din il-ħajja. Imma kull wieħed minna għandu dmir. L-ewwel li jibżal hija, li jużaha tajjeb u ma jaħlijiex. U fuq kollox l-aqwa. Din il-ħajja nagħmlu l-ġid lilna u lill-oħrajn.
Hawn qed nifhmu mill-ħajja tal-ġisem biss jew dik ukoll tar-ruħ.
Issa meta qed ngħidu l-ħajja, ħa naraw x'qegħdin nifhmu tal-ġisem jew inkella tar-ruħ. Għax kif nafu l-ħajja tal-ġisem tispiċċa maż-żmien u l-ħajja tar-ruħ tibqa' għal dejjem. Rridu nifhmu il-bniedem sħiħ li m'hemmx ħajja ta' ġisem waħdu. U lanqas ħajja tar-ruħ waħida. Sakemm għadna hawn f'din id-dinja.
Mela x'se nagħmlu biex ingawdu dan l-ikbarana fil-ġisem u fir-ruħ?
Mela l-ewwel, il-ġisem tagħna rridu nagħtuh dak kollu li għandu bżonn. L-ikel, il-mistrieħ, ir-rikreazzjoni, quddiem il-mart nagħmlu ħalitna biex inakkwistaw il-fejqan permezz tat-tobba u mediċini u dak kollu li hemm bżonn. Biex ingawdu din il-ħajja tal-ġisem, għax huwa dmir kbir tagħna li nieħdu ħsieb din il-ħajja tal-ġisem. U dan irridu nagħmluh aħna u mhux jagħmlu ħadd ieħor għalina, però b'ringrazzjament kbir lejn il-ġenituri tagħna jew dawk li ħadu ħsiebna meta konna għadna żgħar. Ma stajniex nagħmlu aħna.
Fiex tikkonsisti l-ħajja tar-ruħ?
Il-ħajja tar-ruħ tagħna hija importanti. Għax din il-ħajja trid twassalna l-ħajja ta' dejjem, l-eternità. Fejn Alla fl-imħabba tiegħu lesta għal kull wieħed waħda minna premju etern. Mela, se nagħmlu għall-ħajja tar-ruħ. Bħalma l-ġisem għandu bżonn l-ikel biex jgħix, hekk ukoll ir-ruħ għandha bżonn l-ikel tas-sagramenti. Bħalma huma l-qrar, l-Ewkaristija, il-Mamudija li għamlitna u li tagħha. Il-grizma tal-isqof li bl-Ispirtu Santu aħna nirċivu l-koll dil-lajnuna biex nejxu l-ħajja tar-ruħ. Iż-żwieġ li jgħin il-mizewġin jgħixu fl-imħabba sakemm il-mewt ifridhom. Il-grizma tal-morda li tagħtina lajnuna fl-aħħar momenti tal-ħajja tal-ġisem. U l-ordni sagri li permezz tiegħu aħna jkollna saċerdoti biex jistgħu jagħtuna dawn is-sagramenti. Jew aħjar dan l-ikel tar-ruħ li tantu bżonn għall-ħajja tar-ruħ. Ir-ruħ dan ma tistax tagħmlu waħda. Jiġifieri li tgħix il-ħajja ta' sagramenti, imma trid il-ħajja tal-ġisem. Mela r-ruħ u l-ġisem iridu jgawdu dan għalana tal-ħajja fl-imkien. Kif tista' r-ruħ tmur tirċievi s-sagrament pereżempju tal-Ewkaristija jew tal-qrar jew sagrament ieħor jekk mhux għax għandha l-ħajja tal-ġisem. Li bija tista' tagħmel dan. Għax hemm il-ħajja tal-ġisem, ir-ruħ tersaq l-Ewkaristija. U għax hemm il-ħajja tar-ruħ, il-ġisem jagħmel dan u jersaq biex jirċievi s-sagramenti. Mela, il-ħajja tal-ġisem flimkien mal-ħajja tar-ruħ tagħmel bniedem sħiħ. Issa xi ħaġa ħafna importanti għalina li għandna l-fidi. Aħna nafu f'din il-ħajja tal-ġisem f'din l-art għandha tintemm. U propju f'dan iż-żmien li għandna f'idejna, ma nafu li ma nafux kemm twil, U kemm għandna ħajja, forsi 20 sena oħra, forsi 60 sena oħra. F'dan iż-żmien biss aħna nistgħu rridu naħdmu bil-ħajja tal-ġisem tagħna li tintemm għall-ħajja tar-ruħ li qatt ma tintemm. Mela issa huwa ċ-ċans li dan il-għana tal-ħajja nużawh tajjeb għalina u għall-oħrajn. Irridu nżommu tajjeb f'moħħna li aħna ma tfissirx jiena neżisti, imma l-ħajja tfisser li jien biha nagħmel ġid lin-nifsi u lill-oħrajn. Għax jekk ma nagħmlux dan, hekk il-ħajja se tkun tfisser biss jien eżisti għal ftit żmien u xejn aktar. Allura x'nagħmlu? Inħarsu madwarna, naraw ftit dawk li jistgħu jgħinu, naraw ftit dak li jista' jimla l-ħajja tagħna bil-ferħ u bil-paċi u jferraħ lill-oħrajn. U kull ċans li ġina f'din il-ħajja nkunu ngawduh aħna bil-ġid li nagħmlu lill-oħrajn.
It-tielet kartellun u il-qawl Malti min isib Ħabib ikun sab teżor. Nitkellmu ma' George Cicluna.
Tamlinna l-introduzzjoni George.
Iva. Dan huwa suġġett importanti ħafna għalina bl-bniedem għaliex aħna ngħidu l-ebda bniedem huwa gżira. U f'xi mument jew ieħor tal-ħajja l-bniedem irid għaladde speċjalment minn xi problemi jew it-toqol tal-ħajja jsib irid il xi ħadd ma min jiftaħ qalbu. Għax anke l-psikoloġi jista' jgħidu li l-agħar ħaġa meta inti żżomma ġo fik u ma taqsamix ma' ħadd ieħor. Meta taqsam ma' ħadd ieħor il-ħaġa hi x'inhi. Ment inti kun deqet tagħmel ġid lilek nifsek anke psikoloġikament anke għas-saħħa tiegħek, aħseb wara rruħ. Allura huwa ta' ġid kbir, importanti, l-importanti li jkun dan għall-ħabib li qed jiftaħ qalbek miegħu jkun bniedem li jkollu l-arfin talla. Sar għodna ngħidu l-biża talla, aħna l-arfin talla. Biex ikun jista' inti tkun taf ma' min ħadd iftaħ qalbek. U sa jmur qgħod ix'għandek ma' ħadd ieħor bil-problema l'għandek jew bl-inkwiet li nqalek, imma kollok moħħok misrieħ li huwa bniedem talla ħajjikbidak. Għalfejn ti tixtieq tmur qalbek mhux hekk li aħna li noġbu l-Alla mmur ngawduha l-eternità. Jekk inti l-ħabib ikun kifet ngħidu għana.
Issa inti li tob tgħallem ħafna billi tikkwota l-Bibja. Tgħidilna daqsxejn il-Bibja x'tgħidilna fuq il-wegħdi. Isib ħabib kun sab teżor.
Ekku, il-Bibja għandha ħafna rakkonti x'tgħidilna u għandha ħafna x'tgħallimna. Pereżempju l-ewwel rakkont. Il-insibu, illi jorina kemm importanti ħbibarija, naqralkom l-intib ta' Samuel. Ma l-ittem jitkellem ma' Saul, ruħ Jonathan, li huwa t-tifel, kien it-tifel ta' Saul, intrabtet ma' ruħ David. U ħabbu Jonathan bħalu nifsu, għara xi ħbibarija li. Żammu Saul dakinhar u ma ħallih jerġa' jmur dar missieru lil David u raba Jonathan aqda ma' David għax kienu ħobbu bħalu nifsu. Ferġet kompleta jdin l-iskrittura. U neża Jonathan il-mantal li kellu fuq u taħ lil David. U l-libsa tiegħu għattat taqbida u saħan sitra sejfu u qawsu u ħdiemu. Meta kien joħroġ David, kull fejn kien jibgħatu Saul, kienu kollu r-riss. U qiegħdu Saul fuq in-nies ta' taqbida u kien joġob lill-poplu kollu u lill-għaddejja ta' Saul ukoll. Qed naraw il-ħbibarija vera kif tkun.
Qawsu dak l-ark li bih jitfgħu l-bleġ.
Ekku. Issa mill-istess ktieb ta' Samuel insibu din. Jonathan jidħol għal David. Jonathan dejjem infakrukom illi kien it-tifel ta' Saul. U Saul kien jgħir ħafna għal David. Imma qaraw il-ħbibarija meta tkun ħbibarija vera kif tkun. Kellem Saul lil Jonathan u lill-qaddejja tiegħu kollha biex joqtlu lil David. Imma Jonathan bin Saul li kien miġbut wisq lejn David għarfu qallu. U qallu hekk. Hija tifittex missier li joqtlok. Issa mela qis li taqsess minnu għadha filgħodu u toqgħod mistur u tinħabba. Jien noħroġ u noqgħod ma' ġenb missieri fil-għala fejn tkun int. jini nkellem il-missieri fuqek u jekk nara xi ħaġa nafek. U għalġa u għal ċonet lil David fuq David il-ġiet lil Saul, missieru għallu. Ma jaħtix is-sultan għal-qaddejja tiegħu, David, għaliex hu ma jaħtix għalik u għamillu tajjeb ħafna għalik. U lab ħajtu meta qatel lill-Filistin. Hawnhekk naraw li anke l-istess tifel tas-sultan Saul qabeż għal sieħbu David u daħal li u fakka lill-missier u x'kien għamel David għall-poplu tal-Iżrael kemm mar jiġġieled u jitqabad u jikkonfronta l-għadu tiegħu għall-ġid tas-sultan għax hekk ir-rebħa ħa tkun. Għall-Iżrael ħa tkun ta' ġieħ kbira s-sultan.
Kontra l-ġigant Gulija.
Kontra l-ġigant Gulija. Minn hemm naraw ġifieri kemm ħbib barija kif tkun.
Għandra xi eżempju oħrajn.
Issa, pereżempju mill-ktieb tal-Qawwil. F'kull ħin iħobb il-ħabib u ħuk inwieled waqt il hemm. U meta l-bin sirak naqraw din. La titlax ħabib qadim, għax il-ġdid ma jkunx iswa daqsu. Ħabib ġdid imbit ġdid. Ħallih jeqdim u mbagħad ixorbu. Ġifieri meta inti tkun tkellimt. Meta inti tkun tkellimt ma' bniedem u tkun sibtu veru ta' ħabib, imma għandek qatt tiblu jew tipprova telemina jew twarbu, jew twarblu. Għax dak kun taf tkun ġarrabtu u tkun ra li ma taħħax bik.
U taf x'inhu?
Taf x'inhu, għaxat waqt il-prova kollox.
U l-ġdid?
U l-ġdid ma taf x'inhu. Tgħid naġa nikkwota naġa
nikkwota. Le, komplu mhix xi kwotazzjoni oħra.
Mela, eħe, ħasemmu kwotazzjoni oħra. Mela bin sirak issa. Miktib ta' bin sirak. Oqgħod attent ma' min tagħmilha meta jitkellem fuq il-ħbiberija kif għandha tkun. Fhom ħelu jiġbed ħafna ħbieb u kliem tħuli jkattar it-tislim. Ħajkunu l-ħbib tiegħek ħafna, iżdif taħ qalbek ma' wieħed minn elf. Jekk trid tikseb ħabib, iksbu fit-tiġrib. U la taġġielx terħi ruħek f'idejh. Għax issib xi ħabib li jimxi ma' żmien u ma jsom sħiħ waqt il-għawġ. Issib ħabib li jinbidel fadu u jikxef il-ġlied f'qalb tiegħek. U jikxef il-ġlied f'qalb tiegħek. Issib ħabib biex jiekol miegħek. U fjum il-niket ma jinstabx. Fil-ġiet tiegħek u qisu int, iżda fil-għali tiegħek jaħrab minnek. Jekk taqaf xi hemm idur għalik, u minn quddiem wiċċek jinħeba. Mill-edewwa tiegħek tbiegħed u meħbiebek oqgħod għassam. Jiġri sma ta' din inti?
Le.
U meħbieb tiegħek oqgħod għassam. Dik kien jitlob ilu David ukoll. U forsi ħadha minn bin sirak isma'ħa. Mill-edewwa tiegħek tbiegħed. Mille dewetija t-bijed u meħbibek u tasta. L-għadu tijak taf minnu? Mela tijak t-bijed minnu? Imma l-għadu tijak għaw marħabib tijak u tasta.
Mill-għadu tijak neħles jimmule, imma mali bib tijak jahles nijenti. Ekku.
Ħabib fidil ken għawi minn jisibu saf teżor. Xej ma jiswa daqs ħabib fidil u xej ma għam daqs ċubitu. Ħabib fidil duwa tal-ħajja, dak li jibżom il-mulej sebuħ.
Mela dal-Malti maħut mill-Bibja dan.
Eżattament.
Eżattament.
Eżatt.
Issa billi minħabba li aħna neqsim mill-ħin, tista' tgħidilna il-ħabib kif tinduna li hu ħabib veru ta' veru, xi kwalitajiet għandna nfittxu fih?
Għandna nfittxu l-ewwel ma naraw illi dal-bniedem ikollu l-imħabba lejn Alla. Għax meta bniedem ikun qiegħed iħobb l-Alla, dak ma se jitħabik qatt. Dik l-ewwel kondizzjoni jew xi ħaġa tajba li rridu nsibu fil-ħabib li naraw li hemm. Li ħajkun ħabib veru għalina. Ma mhux jisuma, mhux daqs tant jiswa daqs kemm għandu intelligenza, hemm daqs kemm għandu imma għarfin ta' Alla.
Ekku.
Fil-fatt dik għalinna Kristu hu. L-edewwa tagħkom nieskom. Dik għalinna Ġesu wkoll, jiġifieri noqogħdu attenti anke minn kulħadd. Għax bnieda ma tkunx taf xi kollu f'qalbu. Allura l-importanti hemm l-importanti, l-iktar ħaġa importanti anzi, li bniedem ikun viċin ta' Alla.
Nisbu l-konklużjoni, Ġorġis.
Aha, il-konklużjoni li kemm importanti mela li nitgħalmu. U fuq kull ħaġa rridu nitgħalmu, madħolistiku, għax il-ħajja mibnija fuq ħafna affarijiet, ħafna trufijiet, mhux oġġett wieħed biss. Nitgħalmu speċjalment affarijiet li jiswewna ta' ġid kemm arruħ. U anke għall-ġeġa. Rajt għax nisna aħna qed nitkellmu fuq ħbiberija jekk nagħmilha ma' nies. li minna li jekunu ħbib taj ma jidħallu nifsi s-għaq, għannak ma jkunu ħbib xej. U għanki mid-dina stess nibbabbatu konsegwenzi ta' bniedem li ma jkunx ta' napari tajjeb, jew ma jkunx ta' kwalità tajba li kif suppost.
U bniedem li kollu l-ispirtu talla, iressek lajn Alla, jista?
Alla tiki, dakku, jkun taġita lina, u għal ħajjitna kollu.
Min uħob lil-Kristu ifittex li jkun magħruf u maħbub mill-oħrajn. Min uħob lil-Kristu imur għal iktar minn quddiesa u rużarju kuljum, ifittex li jivviċina lill-oħrajn, ifittex li b'mod organizzat faqda iwassal lil-Kristu lill-oħrajn. Inaqat mal-Kristofri biex b'mod strutturat twassal lill-Kristu lill-oħrajn bit-teknoloġija moderna. Itlu fl-aqda tal-Kristofri jihtieġu iktar ħaddiema fis-saltna ta' Kristu. Kull nisrani u msejjaħ biex ixandar u iħabbar is-saltna ta' Kristu fuq l-art. Meħtieġa gruppi tal-Kristofri fiktar irħula u iktar bliet. Inħarġukom kif tiffurmaw gruppi, kunu il-pionieri fil-lokalità tagħkom biżejjed tlieta biex tiffurmaw grupp. Ċemplulna ikdwolna. Ejja noħlu il-kartelluni maħġieċ tat-twieqi tal-Persjani mal-garaxxijiet.
Itolbuna l-kartelluni, nisluhom minn fuq l-internet. Ejjew nimtlew bil-ħeġġa nisranija, ejjew b'wiċċna mill-quddiem inwasslu l-kultura tagħna.
Min irid jikkontattja lill-aqda tal-Kristofri jista' jibgħat messaġġ elettroniku lil kristofri@gmail.com.
Intennu kristofri@gmail.com.
Jew ċempel fuq 21693957.
Intennu 21693957. Wieħed jista' jċempel ukoll fuq 7-7-6-9-3-9-5-7.
Intennu 7-7-6-9-3-9-5-7. Insalmulkom fi Kristu. Dak kollu allum. Insalmulkom. Kristu maakum.